Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Τι σε συγκίνησε ο πόνος της η φωνή της? Τι σε συγκίνησε το θάρρος της η κραυγή της? Τι σε συγκίνησε ο πόνος της η φωνή της? Τι σε συγκίνησε το θάρρος της η κραυγή της?
Εξερεύνησε τις γραμμές της παλάμης μου.
Συγκίνησε.
Έχω χάσει το κέντρο μου και σαν ζούγκλι είναι το κέντρο που δεύουμε. Η γυναίκα που κάτι μας έμαθε είναι η μάνα που όλοι μας θέλαμε. Κι όμως κάθε γυναίκα που μέσα μου ζει έχει πια ξεδωθεί. Παραδέχτηκε πως οι γονείς δεν είναι ήρωες πια, και η μοίρα τους δεν είναι ο θάνατος αλλά η πεθαμένη ζωή. Κι αν όλοι οι άντρες που μ' αρέσουν μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη, πάντα γι' αυτό θα φταίσαι εσύ. Γυρνάμε στο κέντρο και έχω χάσει το κέντρο μου. Ίσως γιατί όταν ερωτεύομαι χάνω τη μισή μου ζωή, περιμένοντας πως κάτι θα έρθει. Περιμένοντας πως κάτι θα έρθει.
Η μουσική της κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα και στην παρατήρηση της καθημερινότητας, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και οι μικρές ιστορίες αποκτούν φωνή. Η Ολίνα Νικολαίδου, ή αλλιώς Ολίνα, ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που δεν βλέπει τη μουσική μόνο ως ήχο, αλλά και ως έναν ολόκληρο κόσμο αφήγησης που συνδυάζει στίχο, εικόνα και ατμόσφαιρα. Το στυλ της επηρεασμένο από τις σύγχρονες τάσεις της indie art pop σκηνής χαρακτηρίζεται από μια cinematic και art house αισθητική με έντονα στοιχεία σουρεαλισμού, θεατρικότητας και ένα feminine storytelling γενικά. Μέσα από τα concept video και τη visual ταυτότητά της, που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα, δημιουργεί ένα προσωπικό, σχεδόν ονειρικό μικρόκοσμο, όπου η καθημερινότητα συναντά το παράδοξο και το συνέστημα μετατρέπεται σε εικόνα. Παράλληλα, εκφράζει και τη φιλοσοφία του σύγχρονου artist creator, όπου ο μουσικός λειτουργεί ταυτόχρονα και ως storyteller και ως visual curator και ως δημιουργός περιεχομένου και αποτυπώνει έτσι τη στροφή της νέας μουσικής σκηνής προς μια πιο υβριδική και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση. Σήμερα είναι μαζί μας για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργήσει και τη μουσική της διαδρομή να μας πει και τα visual concept που δημιουργεί, πώς τα φτιάχνει και για όλα αυτά που την εμπνέουν και πώς μετατρέπει τις μικρές στιγμές της ζωής σε τραγούδια. Καλώς ήρθες, Ολίνα.
Wow, ποτέ ξανά κανένα άτομο δεν έχει πει καλύτερα λόγια για μένα και τη δουλειά μου. Την παρουσίασες τέλεια. Ούτε εγώ δεν ήξερα ότι κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι μου θύμισες παλιές καλές εποχές εδώ στην ΕΡΤ που είχα έρθει μαζί με τον μπαμπά μου όταν δούλευε εδώ. Και είχα περάσει έτσι πολύ ωραία.
Καλές, γιατί πες πριν μια ιστορία έτσι κάπως λίγο...
Ναι, ήταν εντάξει, λίγο το είπα λίγο αστεία το καλές. Ναι, θέλεις να πούμε. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου δούλευε στην ΕΡΤ, ήταν ηχολήπτης, σε μια εκπομπή που νομίζω λεγόταν Τα Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα, αν δεν κάνω λάθος. Και με είχε πάρει μαζί του στη δουλειά για να δω πώς είναι έτσι η καθημερινότητά του. Και στο τέλος της εκπομπής μου λέει: πήγαινε παίξε ρε Ολίνα με τα παιδάκια και εσύ πήγαινε φάει πίτσα. Οπότε έφυγα, ακολούθησα τα παιδάκια, κάπου χάθηκα και άνοιγα κάτι τεράστιες μου φαινόντουσαν τότε πόρτες. Μπας και βρω πού είναι ο μπαμπάς μου. Έκλαιγα, φώναζα, βοήθεια, ψάχνω τον μπαμπά μου. Τελικά μετά από καμιά ώρα τον βρήκα.
Είσαι βρήκα, γιατί μπορεί και εκείνος να είχε χαθεί.
Ναι, ήταν τραυματική εμπειρία, αλλά τώρα που επέστρεψα έτσι αυτή τη φορά η εμπειρία είναι πολύ πιο ωραία.
Όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία.
Ισχύει.
Από το παρελθόν. Περνώντας λοιπόν στα πιο σύγχρονα και στα μουσικά που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, θέλω να μου πεις ποια είναι η Ολίνα Νικολαίδου, a.k.a. Ολίνα, πίσω από τη μουσική σου ταυτότητα.
Είναι ένα κορίτσι, μια γυναίκα πια, 35 χρονών, που ζει μαζί με τον Μιχάλη, τον σύντροφό μου και τις γάτες μου, στην Αθήνα, που προσπαθεί να εξελίσσεται συνεχώς σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, που έχει πολλές ανησυχίες, που περνάει πολύ χρόνο με τις φίλες της και την αδελφή της και τους γονείς της. Και βασικά συνεχώς αυτό που νιώθω ότι κάνω στην καθημερινότητά μου είναι ότι προσπαθώ να γίνομαι όλο και καλύτερη, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν, ας πούμε, δημιουργός.
Και πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια αγάπη που έχεις, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή σου, που επιλέγεις να κάνεις και που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο?
Αχ, δύσκολη ερώτηση αυτή, θα σου πω.
Πού να δεις τις επόμενες, κάτσε. Δύο ερωτήσεις έχω κάνει, περίμενε.
Είμαι και αγχώδη, οπότε θα σου πω μετά και γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου πω, εγώ με τη μουσική ασχολούμουν από πολύ μικρή, ωστόσο όχι επαγγελματικά, ας πούμε, όπως τώρα. Έγινε ψηλό για πλάκα. Δεν έγινε σαν ανάγκη μου να μιλήσω για πράγματα.
Δηλαδή δεν είχες σπουδάσει μουσική?
Έχω σπουδάσει μουσική. Εντάξει, ενώ από τα 6 μου κάνω κλασικό πιάνο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Όμως δεν έγραφα δική μου μουσική σαν παιδάκι, ας πούμε. Δεν έγραφα στίχους, δεν έγραφα μελωδίες στο πιάνο. Ήμουνα πιο πολύ του κλασικού, να μάθω τις νότες, να τις παίζω σωστά και να περνάω τις εξετάσεις μου, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι.
Δυστυχώς δεν είχα ασχοληθεί για διασκέδαση με τη μουσική. Αλλά κάπως προέκυψε σαν παρεΐστηκα το να ξεκινήσω να γράφω τη δική μου μουσική. Ο κολλητός μου και διάφορα άλλοι φίλοι μου, πολύ καλοί μου φίλοι, άνοιξαν μια δισκογραφική και επειδή ξέραν ότι εγώ τραγουδούσα από μικρή και έκανα πιάνο και τα λοιπά, μου είπαν έλα να κάνουμε κάτι σαν παρέα. Και κάπως έτσι, για πλάκα ξεκίνησα. Τελικά όμως μετά κατάλαβα πως είχα πάρα πολλά να πω και πως ήταν τελικά ανάγκη μου. Κάπως την απέφευγα τη μουσική. Δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν λίγο τραυματική εμπειρία μου με το κλασικό.
Λόγω της κλασικής εκπαίδευσης που είχες από πολύ μικρή. Αυτό.
Τις σχισμές σου μέσα τους να μη βλέπω μαύρο χρώμα. Δώσ' μου χρυσό σκόνη να ρίξω στις πληγές σου και ένα πινέλο να βάψω τη σκιά σου. Δώσ' μου μουσική που ακούς όταν βραδιάζει, να ρίξω ντεσιμπέλ στις βούβες κραυγιά σου. Δώσ' μου μουσική που ακούς όταν χαράζει, να βάλω τα στη σπάνια στη χαρά σου. Ό,τι για αν δώσεις δεν θα μου δώσεις τις ομορφιές σου. Μα ό,τι για αν δώσεις δεν θα μου δώσεις τις γλυκές χαρές σου. Μα ό,τι για αν δώσεις δεν θα μου δώσεις τις ομορφιές σου. Ό,τι για αν δώσεις δεν θα μου δώσεις τις γλυκές χαρές σου.
Κάπως σαν να περιορίζει, δίνει εφόδια. Είναι κάποιοι μου, οι Strict Demons που το είχαν πει αυτό και ήταν πολύ ωραίο, ότι είναι η κλασική παιδεία, είναι ευχή, είναι και κατάρα. Δηλαδή σου μαθαίνει απίστευτα πολλά πράγματα, σου δίνει πολλές δυνατότητες, εφόδια και εργαλεία, αλλά το ότι πρέπει να είσαι τόσο αφοσιωμένος για να καταφέρεις να τα κατακτήσεις όλα αυτά και ο κόπος που απαιτείται μπορεί να σε διαλύσει.
Ναι. Είναι λίγο συντηρητική η κλασική μουσική.
Ναι, νομίζω πως όλες οι κλασικές τέχνες το έχουν αυτό. Σου δίνει πάρα πολλά πράγματα στο σώμα, στο μυαλό. Συνολικά δηλαδή σαν εμπειρία εκπαιδευτική είναι
σίγουρα,
πολύ σημαντική.
Σίγουρα, δεν το μετανιώνω κι εγώ ρε παιδί μου που έκανα κλασικό πιάνο. Απλά θα ήθελα να έχω κάνει και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Και θυμάμαι κιόλας να λέω σε δασκάλους μου ότι θέλω να μάθω να παίζω κι άλλα και να μου λένε no. Κλασική μουσική, το παν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε ναι, αυτό κάπως με απέτρεπε από το να αγαπήσω τέλος πάντων τη μουσική, πραγματικά τη δημιουργία.
Πώς πιστεύεις ότι σε επηρέασαν οι σπουδές σου σε αυτή τη δημιουργική πορεία?
Στη μουσική συγκεκριμένα.
Έχεις κάνει και άλλες σπουδές?
Βασικά έχω σπουδάσει διάφορα πράγματα. Έχω σπουδάσει διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές.
Στην Πάντιο. Μπράβο, Λίνα. Έτσι.
Ναι, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και πήρα πτυχίο μετά από 9 χρόνια. Τέλος πάντων.
Είναι δύσκολη σχολή. Έχει πολλές εξετάσεις, έχει κάποιες μερανητικές βαθμολογίες. Το καταλαβαίνω.
Ήταν δύσκολο. Μετά έκανα δημοσιογραφία, σπούδασα δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή. Το όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος, επίσης μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο.
Δεν ξέρεις ποτέ ποιος ακούει εν τέλει.
Ναι, ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Όταν ήμουν δηλαδή παιδάκι, ας πούμε, γυμνάσιο, λύκειο, ήθελα να σπουδάσω δημοσιογραφία και νομίζω ότι τότε ήταν και το όνειρό μου να ασχοληθώ με το πολιτικό ρεπορτάζ. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Είναι φοβερό το πόσο δεν κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε.
Ναι. Θα σου πω,
αν και
μάλλον
με έναν τρόπο.
Γιατί είναι σκληρός χώρος. Αλλά εξίσου σκληρός είναι και ο χώρος της μουσικής, οπότε...
Γενικά ίσως για τα δύσκολα, αλλά έπαιξε.
Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τις τέχνες, ενώ μου άρεσαν και βαθιά μέσα μου αυτό αγαπούσα. Μου άρεσε να γράφω ποίηματα. Έγραφα ιδέες για διαφημίσεις στο χαρτί από όταν ήμουν γυμνάσιο. Σενάρια για ταινίες. Ζωγραφική, δηλαδή πάντα χορός και εγώ έκανα χορό. Για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι είναι πιο σοβαρό το να κάνεις μια άλλη δουλειά που, ας πούμε, π.χ. τη σπουδάζεις πιο σοβαρά σε εισαγωγικά πανεπιστήμια.
Υπήρχε και... αυτή η
αντίληψη.
Υπήρχε
μάλλον αυτό, ναι, στη γενιά μας. Γενικά. Μάλλον, από τους γονείς, δεν ξέρω. Κοίτα, πιστεύω ότι παίζουν ρόλο πολύ και τα βιώματα. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που, ας πούμε, κάθε Σάββατο και Κυριακή γέμιζα από φίλους μουσικούς του μπαμπά μου. Και παίζανε, ξέρω εγώ, μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα μουσική, όλα τα είδη, jazz, λαϊκά, ρεμπέτικα, τα πάντα, rock. Οπότε πιστεύω ότι κάπως τα βιώματά σου τελικά σε οθούν στο να κάνεις κάτι που κάπως το έχεις ζήσει πολύ, το έχεις δει πολύ και το νιώθεις πολύ οικείο. Αυτό
και θες να το έχεις κι εσύ κάπως στη ζωή σου έτσι με έναν τρόπο.
Και όταν, ξέρεις τι πιστεύω ότι συνέβη κιόλας, επειδή όπως σου είπα σπούδασα όλα αυτά τα δύο πράγματα, δημοσιογραφία και διεθνείς σχέσεις, μετά δούλεψα στη διαφήμιση, δούλεψα, ήμουν αρθρογράφος για ένα διάστημα, δηλαδή πέρασα, τα δοκίμασα και τα άλλα και τα απέρριψα, οπότε επέστρεψα σε αυτό που μου έλεγε η παιδική μου πλευρά και η ψυχούλα μου.
Ναι, φαίνεται ότι έχεις περάσει τις διαφημίσεις από τα...
Φαίνεται, τώρα, κάτι μου
make sense, make sense. Τώρα κάπως συνδέονται τα κομμάτια του puzzle. Οι επιρροές σου ποιες είναι και από πού εμπνέεσαι?
Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρες οι επιρροές μου. Δηλαδή, ας πούμε π.χ. όταν γράφω ένα άλμπουμ τώρα, για παράδειγμα που έγραψα το άλμπουμ, δεν ακούω μουσική. Δεν θέλω. Κάπως...
Πολύ, έχεις πολύ πλάκα.
Αλήθεια, δεν θέλω να ακούω καθόλου μουσική για το διάστημα που γράφω. Δεν πηγαίνω δηλαδή με reference στον παραγωγό μου. Πολύ λίγες φορές έχω πάει και έχω πει αυτό, θέλω να κάνω κάτι σαν αυτό. Θέλω να αφαιθώ, ρε παιδί μου, στη χημεία και στην εμπειρία, τη διάδραση, ναι, το flow με τον παραγωγό. Δεν θέλω να
την αλληλεπίδραση.
Πολλές φορές επηρεάζομαι, ας πούμε, από κάτι που θα δω ζωντανά, από μία παράσταση, από μία άλλη καλλιτέχνη ή καλλιτέχνη που θα δω στη σκηνή, από φίλες μου, από μία ταινία ίσως που θα δω. Δηλαδή πολλές φορές, ξέρεις, βλέπω μία θεματολογία σε μία ταινία και λέω μπορώ να γράψω γι' αυτό. Πάντως στη μουσική να σου πω ότι κυρίως επηρεάζομαι από τη μαύρη μουσική. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ κάπως η R&B, soul, τα πιο παλιά, τα πολύ καινούρια. Πιο πολύ αυτά ακούω και προσπαθώ να τα έχω σαν reference στο μυαλό μου. Αλλά έχω αυτό το complex που, ξέρεις, θέλω να κάνω κάτι, πάντα λέω κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μοιάζει με τα άλλα, που προφανώς δεν γίνεται. Αλλά γι' αυτό προσπαθώ να μην επηρεάζομαι πολύ από άλλες μουσικές.
Και φαντάζομαι ανάλογο και με το project. Παίρνεις, δηλαδή, είναι σαν να επιλέγεις τι θα σε εμπνεύσει κάθε φορά. Επιλέγεις το ερέθιμο, δηλαδή πιο πολύ soul, πιο πολύ η συγκεκριμένη ταινία, σε ένα μουσείο, σε ένα κάτι τέτοιο. Έχεις πει και για τη δημιουργική πέψη, ότι όλα αυτά τέλος πάντων χωνεύονται κάπως, το οποίο στα αγγλικά λέγεται incubation. Εγώ έτσι το ήξερα και το είχα μεταφράσει κόλαψη. Αλλά νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο και δανείζομαι αυτό το δημιουργική πέψη. Τι όμως δεν χωνεύεται με τίποτα? Γιατί είσαι ένα πάρα πολύ δημιουργικό άτομο. Οπότε φαντάζομαι ότι όλα κάπως χωράνε μέσα στη διαδικασία πέψης. Όμως τι δεν μπορείς να χωνέψεις με τίποτα?
Δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα την βία. Επειδή, ρε παιδί μου, γράφω πάρα πολύ, επειδή με αφορά και προσωπικά από δικά μου βιώματα και φιλενάδων μου, γράφω πολύ, ας πούμε, γι' αυτό το στοιχείο, το, ας πούμε, δεν θέλω να πω φεμινιστικό, αλλά θα το πω. για τη βία κατά των γυναικών, για την αμφιλοβία, για τις ανισότητες. Νομίζω αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα και δυσκολεύομαι πάρα πολύ κάθε φορά που γράφω για αυτό. Προσπαθώ να το ξορκίσω μέσα από τη μουσική μου, αλλά δεν γίνεται, δεν τα έχω καταφέρει. Το άλλο που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα, τώρα με αφορμή κιόλας τα φεστιβάλ που είδα ότι γίνονται το καλοκαίρι.
Αχ, το είδα αυτό και ήθελα να το σχολιάσω.
Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, ότι δεν υπάρχει την έλλειψη αυτή της συμπεριληπτικότητας στην ίντι κιόλας μουσική σκηνή, που θα περίμενε κανείς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ υπάρχουν άπειρες γυναίκες και queer άτομα δημιουργοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ειδικά στην ίντι σκηνή, μάλλον δεν ξέρω. Εθελοτυφλούν, κάνουν ότι δεν τις βλέπουν, δεν ξέρω τι γίνεται οι διοργάνωτες των φεστιβάλ, αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρο και ρε παιδί μου, ξέρεις, οι πιο παλιοί μου στέλνουν μηνύματα με αφορμή και όλο αυτό το post που λες που έκανα, το story.
Καλά ρε Ολίνα. Το Instagram.
Ναι, έγινε χαμός. Καλά ρε Ολίνα, εδώ και 20 χρόνια που είμαι εγώ μου λέει στο χώρο, μια πάρα πολύ γνωστή indie pop μουσικός, το ίδιο πράγμα γίνεται, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, το καταλαβαίνετε. Και προσπαθώ όσο μπορώ αυτά που δεν χωνεύω να τα βγάζω προς τα έξω, να τα επικοινωνώ. Μπας και με την κουβέντα κάτι γίνει και χωνευτούνε.
Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ πλέον, αλλά υπάρχουν λίγο τα ίδια και τα ίδια ονόματα που τους αγαπάμε, δεν το συζητώ.
Εννοείται,
και είναι
καλά.
Κορυφαίοι καλλιτέχνες και καλά κάνουν και ο κόσμος που βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να τους δει. Ωστόσο, χωράει και λίγο πιο avant-garde, λίγο πιο progressive, λίγο μια σκηνή, μια μέρα ακόμα. Τώρα πια τα φεστιβάλ γίνονται 5-10 μέρες, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Δεν μπορεί να
σωματώσει. Λείπει πρόταση, αυτό που λες. Λείπει μια πρόταση, κάτι διαφορετικό και λίγο να εστιάσουμε και στο διαφορετικό, στην ποιότητα της μουσικής επίσης, όχι μόνο σε ότι είναι πιασάρικο ή αυτή τη στιγμή πιο δημοφιλές.
Γιατί πώς θα συντηρηθεί κιόλας η μουσική βιομηχανία, αν δεν υπάρχει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, προσωπικά που έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και μου αρέσουν και τα απολαμβάνω, πιάνω φέτος τον εαυτό μου να λέω: «Αχ, θέλουμε νομίζω το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο». Αλλά δεν το σκέφτεται κανείς με αυτόν τον τρόπο.
Κανείς. Και το άλλο πράγμα επίσης θέλω να προσθέσω εδώ που μου είπε η φίλη μου μουσικός, είναι ότι δεν μας παίρνουν επειδή δεν θα τους φέρουμε τόσο κόσμο, γιατί δεν είμαστε τόσο δημοφιλείς. Και τελικά δεν γινόμαστε δημοφιλείς επειδή δεν μας παίρνουν. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος.
Ναι.
Χρειάζεται το ένα να βοηθάει το άλλο κάπως, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινότητα, να ακουστούν και άλλες φωνές.
Απλά το θέμα είναι ότι άλλοι διοργανώνουν τα φεστιβάλ, άλλοι τραγουδάνε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα.
Από την άλλη, επειδή μου στέλνουν και παιδιά τώρα με αφορμή αυτό, έλα να κάνουμε το δικό μας φεστιβάλ. Παιδιά, δίνω πάρα πολύ φαιά ουσία, χρήμα, χρόνο και φροντίδα στη μουσική μου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που δεν γνωρίζω. Ήδη κάνω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Η προώθηση της μουσικής μου, για παράδειγμα, που μέχρι πρόσφατα την έκανα ολομόναχη, δεν το ήξερα πώς να το κάνω. Το έμαθα. Πολλά πράγματα τα μαθαίνω. Δεν θέλω να μάθω και κάτι άλλο που στην τελική δεν με αφορά. Εγώ πρέπει να δημιουργώ και να κάνω μουσική και να τραγουδάω. Οι άλλοι πρέπει να αναλάβουν το κομμάτι των φεστιβάλ.
Ολίνα,
όχι κι αυτό εμείς.
Ολίνα, καλά το λες, γιατί και ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει για τον καταμερισμό της εργασίας.
Σωστά.
Επίσης, καθένας αφού ετάχθη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι για να το κάνουν αυτό που είναι καταρτισμένοι, που θέλουν να ασχοληθούν, που έχουν πάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν. Πρέπει να γίνει ένα δημιουργικό μπλέξιμο εδώ πέρα για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά δεν γίνεται να τσαλαβουτάμε δεξιά και αριστερά και να κάνουμε ό,τι να είναι.
Ακριβώς.
Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε, σαν δημιουργός, βλέπω ότι παρατηρείς. Παρατηρείς την κοινωνία, παρατηρείς τον εαυτό σου, παρατηρείς τη δουλειά σου, παρατηρείς τα άλλα. Πόσο σημαντική είναι η παρατήρηση?
Το πιο σημαντικό δεν είναι. Δεν ξέρω, για μένα, εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για όλα τα άτομα, αλλά παλιά μου έλεγε η μαμά μου ότι δεν είμαι καθόλου παρατηρητική. Και κάπως, ξέρεις, κοντά στην εφηβεία το συνειδητοποίησα πόσα χάνω που δεν εστιάζω στα πράγματα που γίνονται γύρω μου. Και έτσι ξεκλείδωσε ένα κουτάκι μέσα στο μυαλό μου και άρχισα να παρατηρώ τα πάντα. Η καλύτερη φάση, τώρα θυμάμαι, που έζησα πρόσφατα είναι όταν μου πήραν τέλος πάντων το δίπλωμα και έπρεπε να πηγαίνω παντού με τα μέσα, γιατί μέχρι τότε, να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο κακομαθημένη, έπαιρνα τα μάξι. Οπότε όταν πήγαινα στο στούντιο που ήταν στη Γλυφάδα, έπαιρνα το μετρό από το Παγκράτη στη Γλυφάδα και παρατηρούσα συνέχεια τους ανθρώπους γύρω μου. Κρυφά άκουγα επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να κρυφά ακούω. Και αυτό μου έδωσε, ας πούμε, υλικό για πάρα πολλά τραγούδια. Όσο περισσότερο παρατηρείς, νομίζω τόσο πιο πολύ τροφοδοτείς το μυαλό σου με ιδέες και ωραίες σκέψεις και άσχημες σκέψεις και δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ η παρατήρηση, είναι πολύ σημαντική.
Οι συνεργασίες τι ρόλο παίζουν από την άλλη πλευρά?
Για εμένα τα πάντα. Θα σου πω, μου αρέσει πολύ να κάθομαι μόνη μου, να γράφω στην απόλυτη ησυχία του σπιτιού μου, να παίρνω κάποιες φορές έτοιμο υλικό από τον παραγωγό μου και να πατάω από πάνω, γράφω από πάνω τη φωνή μου, δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια μαζί ο ένας με τον άλλον, να έχω λίγο το χρόνο μου μόνη μου, αλλά χωρίς τους συνεργάτες μου δεν θα μπορούσα να καταφέρω τίποτα. Στην δισκογραφική μου τη Μελόσοφη Music είμαστε κάθε φορά στο στούντιο 5 άτομα, συζητάμε τα πάντα για τη μουσική, για τι θα κάνουμε τα επόμενα μας βήματα. Ο Θωμάς, ο Παπαθανάσης που γράφει μαζί τη μουσική, περνάμε πάρα πολλές ώρες παρέα, γελάμε, βγαίνουμε, περνάμε καλά. Έχω σταθερούς συνεργάτες, την Κωνσταντίνα, τη φίλη μου που μου κάνει το styling στα βίντεο κλιπ. Έχω γενικά πάρα πολλά άτομα που χωρίς αυτά, χωρίς τη συνεργασία αυτών, δεν θα γινόταν κανένα project μου. Και τώρα σχετικά με τη μουσική, οι συνεργασίες που έχω κάνει με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να εξελιχθώ και στη μουσική και να μάθω πολλά πράγματα και για τη σκηνή που δεν γνώριζα και έχω αποκτήσει φιλίες μέσα από τις συνεργασίες μου στα τραγούδια που έχουμε κάνει παρέα, όπως ας πούμε π.χ. είναι η Βασιλίνα και η Ναλίσα Γκριν και η Καλλιόπη Μητροπούλου και πολλά άλλα παιδιά που πραγματικά δεν ξέρω, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο πολύ αυτό που κάνω.
Έμαθες πράγματα όπως για τη σκηνή?
Αυτό που έμαθα πιο... Θα σου πω, αυτό που έμαθα κυρίως, χάρη στις φίλες μου, είναι να μην τα παρατάω. Γιατί πάρα πολλές φορές, κυρίως γκρινιάζουμε όταν μιλάμε, κακά τα ψέματα. Κυρίως αυτό υπάρχει πολύ έντονο.
Καλά, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος λόγος να μιλήσεις, ναι. Αν δεν είναι να γκρινιάξεις, ας το μην πεις τίποτα ρε παιδί μου.
Η γκρίνια μας έχει φέρει κοντά. Αυτό που κρατάω και γι' αυτό κιόλας έχω δεθεί πιο πολύ με αυτά τα κορίτσια είναι το ότι μου δίνουν κάθε φορά ελπίδα. Μου λένε έλα, το έχεις, θα τα καταφέρουμε, δεν τα παρατάμε. Ξέρεις, υπάρχει πρώτα η γκρίνια αλλά μετά υπάρχει το σπρόξιμο ότι μαζί θα τα καταφέρουμε κάπως και τι να σου πω, μπορεί.
Από αυτοπεποίθηση πώς πάμε?
Κοίτα, αυτή την περίοδο έτσι και έτσι.
Δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, γι' αυτό ίσως.
Ναι, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όταν είσαι indie pop δημιουργός, indie δημιουργός, συγγνώμη, στην Ελλάδα, πιστεύω ότι. Και βγάζεις το δικό σου άλμπουμ, για παράδειγμα. Νομίζω ότι απογοητεύεσαι. Συνήθως απογοητεύεσαι.
Ναι.
Γιατί δίνεις πάρα πολύ δουλειά. Θα το ξαναπώ, και χρήμα και χρόνο. Και μετά περιμένεις πως κάτι μπορεί να συμβεί καλύτερο και δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενη, πάει καλά η δουλειά μου, είμαι πολύ νέα στο χώρο, δεν πρέπει να γκρινιάζω, γιατί υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι 30 χρόνια και ακόμα παλεύουν. Αλλά νομίζω μία άσπρο, μία μαύρο, κάπου πρέπει να μείνω στο γκρι, να μην έχω πολλά expectations, αλλά ούτε να απογοητεύομαι τόσο εύκολα. Όμως νομίζω έτσι είναι η σκηνή και η ζωή γενικά, έχεις δίκιο γενικά.
Και νομίζω ότι καταλάβει ότι είναι στο persistent κρύβεται η μαγεία. Δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας, υπάρχει επιμονή και υπομονή. Μόνο. Σου αρέσει η συνεργασία, αλλά και πιο απομονωμένη. Πώς νιώθεις ότι βρήκες τους σωστούς ανθρώπους για να συνεργαστείς δημιουργικά, δηλαδή τι θέλεις να υπάρχει σαν μαγιά μέσα τους?
Αρχικά είμαι πολύ τυχερή, επειδή ξεκίνησα να συνεργάζομαι στη μουσική με φίλους μου από το σχολείο. Οπότε ήδη είχε δοκιμαστεί η σχέση μας. Είχαμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές παρέα, είχαμε κάνει μουσική παλιότερα μαζί, οπότε υπήρχε αυτή η χημεία και η αγάπη. Ξεκίνησε δηλαδή με αγάπη η ιστορία μου στη μουσική. Και μετά, αυτό που θέλω εγώ από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι είναι να είναι καλοί άνθρωποι βασικά, να τους θαυμάζω, να τους αρέσω κι εγώ. Να πιστεύουν στο όραμά μου, δηλαδή θέλω να βλέπω ότι δεν με σνομπάρουν, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό αρκετά ο σνομπισμός. Θέλω να μου λένε, έλα, πιστεύω σε σένα, πάμε να το κάνουμε. Αλλά κυρίως να είναι καλοί άνθρωποι, νομίζω. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ.
Υπάρχει κάποια στιγμή που τα έχεις όλα τέλεια και είχες τους κατάλληλους ανθρώπους και είχες το τέλειο κόνσεπτ και είχες τις ωραίες μουσικές με τις μουσικάρες και καλούς στίχους και αμφισβητούσες τον εαυτό σου?
Τι εννοείς, αν υπήρχε μια στιγμή? Συνέχεια το κάνω αυτό. Νομίζω είναι part of the process, νομίζω, δεν ξέρω. Συνέχεια αμφισβητώ τον εαυτό μου, ακόμα και αν νιώθω ότι έχω το τέλειο αποτέλεσμα. Το τέλειο, δεν υπάρχει τέλειο, ξέρεις, κάτι που να με ικανοποιεί εμένα. Πάντα λέω ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα καλύτερα. Το άλμπουμ αυτό, όταν κάτσαμε να το γράψουμε με το Θωμά, θέλαμε να καταλήξουμε στο στυλ, στο είδος της μουσικής που με εκφράζει, ας πούμε κάπως να βρω το ύφος μου. Τελικά, αν ακούσεις το ένα τραγούδι μετά το άλλο, είναι εντελώς διαφορετικά στυλ, ένα ηλεκτρονικό, ένα πιο κλασικό, ένα pop. Τέλος πάντων, εκεί πέρα, ας πούμε, π.χ. ενώ το αποτέλεσμα στο τέλος μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όντως ήταν οι πολλές διαφορετικές πλευρές του εαυτού μου. Αυτό το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Καθόμουν και συζητούσα με τα παιδιά ώρες ότι ενώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, νιώθω ότι είναι μπερδεμένο, θα πούνε καλά αυτή μάλλον δεν έχει, δεν ξέρει τι κάνει και ποια είναι αυτή που ήρθε εδώ και δεν έχει βρει το ύφος της και έρχεται εδώ μπερδεμένο. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ και με αμφισβητούσα συνεχώς. Νομίζω ότι απλά επειδή έχω κάνει και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, μετά από λίγο είπα trial and error, δηλαδή πάμε να δοκιμάσουμε και αν δεν πετύχει αυτό θα δοκιμάσουμε μετά κάτι άλλο.
Εσύ... Τεράστη process.
Ναι, είσαι happy, είσαι ικανοποιημένη με τον εαυτό σου. Είσαι, ωραία, και δεν υπάρχει τέλειο, πάμε και θα δούμε.
Πώς είναι να έχεις τόσο πολλά συναισθήματα? Και βασικά εννοώ ότι και το άλμπουμ σου λέγεται «Τι σε συγκίνησε». Μάλλον είναι... κάτι που σε χαρακτηρίζει, το πόσο πολλά συναισθήματα, πόσες αλλαγές, πόσα πράγματα και τα κομμάτια σου έχουν και αυτά έτσι διάφορα.
Λοιπόν, θα σου πω. Κυρίως πηγαίνοντας μια φορά την εβδομάδα στον ψυχολόγο μου και συζητώντας για αυτά τα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά τώρα που με ρωτάς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μάθει να ζω διαφορετικά. Έτσι νιώθω, έτσι ζω, έτσι αισθάνομαι, έτσι είμαι. Ρώτω μάλλον τους, πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που ζουν μαζί μου, τους γονείς μου, τον Μιχάλη, την αδελφή μου. Πάντως, νομίζω ότι αυτό δεν είναι η ζωή. Πάρα πολλά διαφορετικά συναισθήματα που όμως καταφέρνεις κάπως στο τέλος της ημέρας να... όχι να τα ελέγχεις.
Τι θα σέβεις.
Να τα... ναι, κάπως να σε καθησυχάζεις, θα πω. Δηλαδή, να βρίσκεις την γκρίζα ζώνη, που αυτό είναι και το ζήτημά μου και στην ψυχοθεραπεία μου. Προσπαθώ να βρω αυτή την γκρίζα ζώνη, μου είναι λίγο δύσκολο.
Και αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα τραγούδια σου ή κάποια από τα τραγούδια σου, ένα top 5, ποια θα έλεγες ότι σε εκφράζουν και σου αρέσουν περισσότερο? Μπορείς να το κάνεις αυτό?
Ναι, κοίτα, θα σου πω. Με διαφορά, πρώτο απ' όλα βάζω το «Οι φίλες μου», γιατί... πραγματικά μιλάω για δικά μου βιώματα και των φιλενάδων μου. Είναι αληθινές ιστορίες, με έναν πιο τραγουδισμένες, με έναν πιο ποιητικό, ας πούμε, λόγο. Αλλά είναι αληθινές ιστορίες. Μιλάνε για αρρώστιες, μιλάνε για κατάθλιψη, μιλάνε για κακοποίηση. Και θυμάμαι κιόλας πόσο κλάμα έγραφα, έριξα τη μέρα που το έγραφα. Είναι by far το αγαπημένο μου τραγούδι. Και μετά επίσης το «Τι σε συγκίνησε», με συγκίνει πολύ. Είναι ωραίο γιατί αυτά τα τραγούδια όταν τα τραγουδάω ή τα ακούω, κλαίω όντως. Και νιώθω εκείνη τη στιγμή ότι πραγματικά για να συγκινούμε ακόμα όσες φορές τα ακούω, σημαίνει ότι πηγάζουν από την ψυχή μου και με κάνουν πολύ, πολύ χαρούμενοι αυτά τα τραγούδια. Ενώ είναι λυπηρά, με κάνουν χαρούμενοι. Αυτά που λες, τα συναισθήματα,
είναι
τα παιδιά.
Χαρμολύπη.
Τραυματισμένες από έρωτες σχισμένες στα δύο. Έβαλαν τα δυνατά τους να πουν αντίο για να σώσουν τη ζωή τους, την ψυχή τους. Οι φίλες μου είναι πολύ ταξιδεμένες, είναι ένας χάρτης, ένα ανοιχτό βιβλίο. Εισιτήριο. Υπάρχει φαντασία, τα πανηγύρια, ένα αστείο, μια ρομαντική ιστορία. Οι φίλες μου δεν χάσανε καμιά ελπίδα όταν την έκλεψαν σαν να ήταν τσάντα, μια νύχτα τρομακτική. Οι φίλες μου ανέβηκαν στον Όλυμπο, στις κόλασεις, τις σκάλες, στην ταράτσα, στην υδρογειό. Μα μην τρομάζεις, δεν τις πτωίσε το ύψος. Είδαν αστέρια και φεγγάρια και πλανήτες, κι ας φοβήθηκαν ίσως όταν με φορά προ... βρήκαν στον δρόμο και έπρεπε να μας διηγηθούν δημόσια τον πιο κρυφό τους τρόπο.
Έχεις ενσωματώσει, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά την οπτικοποίηση αυτών των συναισθημάτων. Πολύ μοναδική διαδικασία και τα βίντεο είναι μια απόλαυση για το μάτι. Είναι γεμάτο elements με πολύ ωραίο direction, πολύ καλή αισθητική σύλληψη. Πώς ξεκινάς να το κάνεις αυτό, από το τραγούδι και το τι σου έχει βγάλει ή από την άλλη πλευρά, έχοντας αποφασίσει από πριν ένα μπούσουλα για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί και κάπως εκεί κουμπώνεις το κομμάτι του ήχου?
Θα σου πω. Αρχικά να πούμε ότι τα βίντεο κλιπ σκηνοθεσία ήταν του Βαγγέλη Μαρτίνου και σε φωτογραφία, διεύθυνση φωτογραφίας του Μελέτη Βαξεβανίδη. Και... εδώ έρχεται κάπως να κουμπώσει με την σχέση μου με τη διαφήμιση. Τότε
ξεκάθαρα.
Να γράφω σενάρια. Οπότε εδώ πέρα είναι σημαντικό να πω κιόλας ότι προσπαθούσα να δω τι κάνουν στο εξωτερικό πλέον, γιατί το YouTube έχει πέσει αρκετά. Στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλά ακόμα, αλλά στο εξωτερικό πλέον δεν πολύ μπαίνει κόσμος. Κυρίως TikTok και Instagram. Και είδα ότι αυτό το format των Reels, που είναι πιο μικρά βίντεο, πιάνει πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα να μην επενδύσω χρήματα σε ένα μεγάλο βίντεο κλιπ, αλλά να κάνω πολλά μικρά με τα ίδια χρήματα που θα έδινα για ένα μεγάλο. Οπότε...
και entrepreneur.
Πραγματικά σου λέω, έχω σπουδάσει τη μουσική σε όλα τα μήκη.
Σε επιμέρους κομμάτια, ναι, που τη συνθέτουν. Και τα κλασικά, αλλά και τα πιο σύγχρονα.
Εννοείται, καλέ. Μπορεί να μην είμαι Gen Z, αλλά τα μαθαίνω όλα. Λοιπόν, και οπότε κάπως έκατσα κάτω και είπα ότι θα γράψω κάποια μικρά σενάρια για κάθε τραγούδι. Δεν σκέφτηκα μαζί συνολικά το αποτέλεσμα. Σκεφτόμουν απλά τι μου βγάζουμε, το τι σε συγκίνηση έχει χέρια που αγγίζονται. Αυτή η αίσθηση, ας πούμε, της κοντινότητας. Μετά, άσχετο, το «Δεν είπαν» έχει έναν καουμπόι και μία καουμπόισα. Κάπως αυτό το τραγούδι μου έβγαλε ένα αίσθημα σαλούν. Εντελώς φαντασιακά, δεν ήταν κυριολεκτικά.
Και είναι ωραίο, γιατί λες «Α, ναι, μπορεί να...»
Why not?
Καταλαβαίνω κάπως πώς το σκέφτηκε. Εμένα δεν μου είχε δημιουργηθεί αυτό, δεν θυμάμαι στην αρχή τι είπα, αλλά μετά λέω, ναι, okay, έτσι είναι.
Ναι.
Αυτό είναι, σαλούν, ωραία.
Why not, ναι, αυτό. Και εγώ κάπως δεν ήθελα να είναι καθόλου κυριολεκτικά. Ήθελα να σου βγάζει ένα άλλο, να σου ξυπνάει λίγο, να σου πειράζει λίγο τη φαντασία. και εικόνα. Και πάντα θέλω να έχουν εικόνα τα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι σκέτα τραγούδια. Θέλω να λέω μια ιστορία με όσους περισσότερους τρόπους έκφρασης μπορώ. Οπότε έτσι έγιναν και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά, πιστεύω.
Το πιο εύκολο φαντάζομαι ήταν το Batman.
Το Batman δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να βρω τη στολή.
Α, ναι.
Αλλά όχι, εντάξει, ήταν το πιο ωραίο νομίζω από όλα.
Όχι.
Όχι, σ' άρεσε άλλο.
Εμένα το αγαπημένο μου είναι οι δείκτες.
Α, και οι δείκτες, πάρα πολύ.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, που έχω ντυθεί ρολόι.
Είναι σαν να έχει. Σαν να. Ένας πίνακας, να είσαι ο πίνακας.
Όντως,
αυτό. Ο πίνακας πολύ... του Βαγγέλη και του.
Μελέτη.
Είναι κάτι. Ξέρεις, τόσο σουρεαλιστικό και μαγικό. Και παράλληλα τόσο ωραίο. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι.
Επίσης, η μαμά μου είναι ενδημοτολόγος, οπότε.
Έχουμε μπλέξει
τώρα το κοστούμι.
Εκείνη το έφτιαξε.
Αυτή
δηλαδή
έφτιαξε
αυτό.
Το συγκεκριμένο, το έφτιαξε εκείνη. Βρήκαμε ένα παλιό ρολόι, ήταν δική μου ιδέα, αλλά της λέω: φτιάξε μου αυτό το ρολόι μάσκα. Μαζί με τον μπαμπά μου κάτσανε τώρα. Πολύ, πολύ δύσκολο ήταν, αλλά τα κατάφεραν.
Πόσες μέρες πήρε για να γίνει.
Καμιά εβδομάδα πρέπει, αλλά όχι ότι δουλεύαν συνεχόμενα. Απλά εγώ τους πίεζα λίγο, γιατί είμαι και αρκετά πιεστική με τους συνεργάτες μου, όταν αυτοί είναι οι γονείς μου.
Εμένα ο μπαμπάς μου είναι strategic planner μου και η μαμά μου είναι η art director.
Τέλειο, είδες. Πόσο τυχερές είμαστε βασικά που ασχολούνται μαζί μας.
Παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου και τη λέω: μαμά, θέλω την art director τη Αριάδνη Σοφία Κούρη, υπηρεσία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνία, γιατί έτσι είναι ο κάδο μου. Οπότε αλλάζει και εκείνη το ύφος και κάνουμε την επικοινωνία που είναι απαραίτητη.
Εντάξει, τέλειο, τέλειο.
Ναι. Ό,τι καλύτερο. Υποστήριξη.
Έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του. Εντάξει. Πολύ τριβή με τους γονείς. Θα τα πούμε άλλη φορά.
Θέλω να μου πεις το στυλ που θα απέδιδες. Μπορείς να δώσεις ένα στυλ. Καλά, εντάξει, το queer και στοιχείο, το οποίο με κάνει και κλαίω, δεν το συζητώ, είναι πολύ έντονο. Αλλά θα έλεγες ότι είσαι πιο πολύ dreamlike, πιο πολύ soft surrealism, νέο bohemian, creative. Τι θα.
Δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσουν όλα αυτά που είπες πάρα πολύ, οπότε μπορώ να δανειστώ κάτι. Δεν ξέρω, γιατί πραγματικά σου λέω, είμαι σε μια φάση που. Ακόμα το ψάχνω. Έχω βγάλει, αν το σκεφτείς, 1,5 άλμπουμ, γιατί είναι ένα και ένα EP, οπότε δεν έχω βρει ακριβώς.
Έχεις κάνει και το «Μου αρέσει το κορίτσια» ένα.
Ναι, εντάξει, συνεργασίες εννοείται. Με τον Λαϊόντερ, φανταστικό παιδί επίσης, δεν το ανέφερα. Φανταστικό παιδί.
Ότι, ναι, ναι.
Και άλλο ένα άτομο επίσης που κάνει τα πάντα μόνο του και το θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τη στυλ, πώς θα περιέγραφα αυτό που κάνω. Σε αναζήτηση ας βάλουμε, σε αναζήτηση. Ωστόσο δεν θέλω και ποτέ να βάλουμε μόνο κάποια ταμπέλα. Γιατί ξέρεις, όλα αλλάζουν και όλα τρέχουν πολύ γρήγορα.
Τι μένει όμως σταθερό, η αυθεντικότητα, η γνησιότητα, είναι αυτά σημαντικά πράγματα για σένα?
Προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι αυθεντική και σαν άνθρωπος και σαν δημιουργός. Πάντα σε συζητήσεις που κάνω με τις φίλες μου και με άλλα άτομα, πάντα συζητάω για την αυθεντικότητα και πόσο σημαντικό είναι και πόσο καμιά φορά οι ενοχές και η ντροπή μας κάνουν να μην είμαστε αυθεντικοί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν ξέρω, αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι σε κάνει να σε προσέξουν οι άλλοι όταν υπάρχει αυθεντικότητα. Όμως, παρόλα αυτά, πιστεύω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και αποδοχή και αγάπη προς τον εαυτό σου. Και δεν είναι δεδομένο ότι κάποιο άτομο μπορεί να το έχει αυτό, την αυθεντικότητα. Θέλει δουλειά για να το βρει και πολύ, πολύ, πολύ αγάπη προς τον εαυτό. Οπότε, ναι, μακάρι να είμαστε όλοι αυθεντικοί, να τα καταφέρουμε.
Κρυφά μηνύματα υπάρχουν και συμβολισμοί? Δηλαδή, είπες πριν ότι σε επηρεάζει ο κόσμος, παρατηρείς, έχεις κάνει και αυτές τις σπουδές που καλώς ή κακώς δεν σε αφήνουν ανεπηρέαστο. Ο κόσμος είναι περίεργος τον τελευταίο καιρό. Οπότε υπάρχουν κρυφοί συμβολισμοί και μηνύματα στα βίντεο σου και στη μουσική σου?
Υπάρχουν κρυφά μηνύματα, όχι όμως τόσο... Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, κοινωνικά μηνύματα κρυφά. Υπάρχουν κρυφά μηνύματα που στέλνω σε άλλους μέσα από το τραγούδι μου, σε ανθρώπους, σε άτομα που με πλήγωσαν. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρα, μάλλον δεν είναι τόσο κρυφά, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά θα τα πιάσουν μόνο τα άτομα που είχαν στο παρελθόν κάτι μαζί μου και
Για τους λίγους, για τους λίγους το λεγόμενο, για τους λίγους.
Ναι, ναι, αυτά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ έντονα, γιατί κακά τα ψέματα, προσωπικές ιστορίες μου γράφω. Επομένως, δεν γίνεται να μην ακούσει κάποιο άτομο το τραγούδι μου και να μην καταλάβει ότι μάλλον σε μένα πάει. Ναι. Νομίζω τέτοιο είδους μηνύματα υπάρχουν. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν είναι καθόλου κρυφά.
Hidden eggs.
Ναι.
Σε κάνουν να γελάς μετά που τα ακούς και λες τι έβαλα εδώ.
Ναι, ναι. Και πολλές φορές σκέφτομαι, λες αυτός ο μπιπ να το κατάλαβω ότι πήγε γι' αυτόν. Ή ναι, λες, ας πούμε, κάποια πράγματα είναι και μηνύματα προς τους γονείς μου ή την αδελφή μου. Λες να το έπιασε αυτό. Ή οι φίλοι μου, οι φίλες μου. Δεν έχω πιάσει ποτέ τις φίλες μου να τους πω αυτό το έγραψα για σένα, αυτό το για σένα. Γιατί είναι συγκεκριμένα τα άτομα που έχω στο μυαλό μου, τα κορίτσια μου. Οπότε ελπίζω, ξέρεις, να καταλάβουν ότι αυτό το έγραψε για μένα η φιλενάδα.
Έχει έρθει κάποιος να σου πει, σε άκουσα που είπες αυτό, για μένα ήταν, αυτό είναι τόσο εσύ, μιλούσες για αυτό το περιστατικό που είχε γίνει τότε.
Όχι, δεν.
Γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στις εκπομπές μου χώνω διάφορα μέσα.
Εννοείται, δεν μου έχει συμβεί, όχι, δεν μου έχει συμβεί.
Έχει πολύ πλάκα πάντως άμα γίνει.
Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Για να δούμε.
Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, είναι ένα ανοιχτό πεδίο που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει.
Ισχύει, άστο καλύτερο, δεν θέλει.
Υπάρχει ένα μπαρ που όποτε πάω ο χρόνος παγώνει. Παίζει τραγούδια που έχουν γεύση τζόνι. Καπνάω γέννη από τους στίχους και μας καμπλώνει. Και καπνάω γέννη από τους στίχους και μας καμπλώνει. Υπάρχει ένα μπαρ που μας θυμίζει τον παππού μας. Εκεί κορμίζες λένε σέπια ιστορίες. Και οι θαμπούλες πίνουν σφινάκια για τις παλιές τους αμαρτίες. Θα τις βουλιάξουν στο ποτό και στις ουσίες. Κι καπνάω γέλια τους στίχους και μαζί μας τη μόνη. Κι καπνάω γέλια τους στίχους και μαζί μας τη μόνη.
Αν έπρεπε να έχεις ένα στίχο που θα έλεγες ότι αγαπάς πολύ και σε εκφράζει, ποιος θα έλεγες ότι είναι?
Κοίτα, ο στίχος που τώρα τελευταία μου έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι είναι βγαλμένος πραγματικά από τη ζωή πολλών ανθρώπων, δηλαδή πολλών βασικά θηλυκοτήτων, είναι, μπορεί να ακουστεί αστείο, αλλά συμβαίνει. Μου στέλνουν δηλαδή πολλές φορές, το νιώθω αυτό φουλ. Είναι εκεί που λέω στο τι σε συγκίνησε και αν όλοι οι άντρες που μου αρέσουν μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη. Πάντα γι' αυτό θα φταίς εσύ. Γιατί μιλάει, η κορτιζόλη είναι νομίζω η ορμόνη του άγχους. Και το μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη σημαίνει ότι μυρίζουν καπνό και άγχος, κάπως μεταφορικά το μυρίζουν. Αν και όντως η ορμόνη του, η κορτιζόλη νομίζω είναι και ο υδρότας, υπάρχει στον υδρότα, οπότε μυρίζει. Μιλάει μάλλον για τους μπαμπάδες που μας έκαναν να ερωτευόμαστε κάπως
Κάποιους που να τους μοιάζουν.
Ναι, κάπως έτσι, λίγο ας πούμε bad boys, λίγο καταθλιπτικά αγόρια, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Βέβαια εγώ παντρεύτηκα ένα αγόρι που δεν έχει πολύ κορτιζόλι, αλλά θέλω να πω ότι τελικά ερωτευόμαστε κάπως αγόρια που μοιάζουν στους μπαμπάδες μας και έχουν ταυτιστεί πολλά κορίτσια με αυτό το στίχο, οπότε έχει χιούμορ εννοείται. Θα σου πω αυτόν, αν και έχω γράψει πολύ πιο ωραίους στίχους, αλλά κάπως αυτός μου αρέσει.
Αυτός, ναι, αποδίδει έτσι ένα κοινωνικό φαινόμενο με έναν εύληπτο, σύντομο και χαριτωμένο τρόπο, οπότε το καταλαβαίνω. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
Εννοείται.
Γιατί, ας πούμε, γιατί.
Τι να κάνεις, δεν γίνεται.
Τι προτιμάς αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι που θα συγκινήσει κάποιον ή θα τον κάνει να χαμογελάσει?
Να το συγκινήσει.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι, που κιόλας το λέω και με αφορμή το άλμπουμ που λέγεται «Τι σε συγκίνησε», με αφορμή την συγκίνηση εκεί που δεν έχεις αντιστάσεις και αφήνεσαι στο να σε πάρει μαζί του ένα συνέστημα, έρχεσαι πραγματικά σε επαφή και με τους διπλανούς σου. Η συγκίνηση κάπως μας ταυτίζει, μας φέρνει πιο κοντά, έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ. Και με αφορμή το τραγούδι «Τι σε συγκίνησε» που ξεκίνησε από εμένα και τον Μιχάλη που καθόμασταν στον καναπέ, βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ και με αφορμή ένα τραγούδι κλάψαμε και οι δύο, γιατί συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε. Εκεί ήρθε η αγκαλιά. Δηλαδή όταν αφήνεσαι στο συνέστημα και στη συγκίνηση, δεν έχεις αντιστάσεις, έρχεσαι πιο κοντά με τους άλλους. Επίσης άλλο ένα σκηνικό που θέλω να πω, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκίνηση και με έκανε και εμένα να συγκινηθώ πολύ και νιώθω ότι με έφερε πιο κοντά με άτομα, είναι όταν τραγούδισα το «Οι φίλες μου» στο In Orbit, σε ένα φεστιβάλ, που είδα τρία κοριτσάκια τύπου 15 χρονών να κλαίνε με λυγμούς και να αγκαλιάζει μία την άλλη όταν άκουσαν το «Οι φίλες μου». Δηλαδή αυτές τις στιγμές, ή τις κολλητές μου να τις βλέπω να κλαίνε όταν τραγουδάω το «Οι φίλες μου». Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντική στιγμή για μένα από αυτή τη στιγμή που κλαίμε μαζί. Βέβαια και η χαρά, πάντα θέλω να υπάρχει χαρά και στα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι καταθλιπτικά.
Να έρθει σαν μια μορφή λύτρωσης. Αν και ο τίτλος «Τι σε συγκίνησε» σου δημιουργεί ένα χαμόγελο.
Ναι, εντάξει, έχει πλάκα η αλήθεια είναι. Έχει και πλάκα, δεν ξέρω. Αλλά μακάρι και τα δύο να κάνουν τα τραγούδια μου. Και να, πιστεύω κάποια σε κάνουν να χαμογελάς και κάποια να συγκινείς.
Ή στο μισό κομμάτι το συγκίνηση και μισό.
Ναι, ας πούμε οι δείκτες έχουν πολύ χιούμορ. Ή τον πλέον λαχολή που σου αρέσει. Είναι αστεία τραγούδια.
Ο καθένας επιλέγει αυτό που του αρέσει.
Αυτό που του αρέσει και ανάλογα με τη στιγμή. Πάντως εγώ όταν βλέπω μια ταινία και κλάψω, συγκινηθώ. Ή ακούω, δω μια συναυλία και συγκινηθώ. Εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι έρχομαι πιο κοντά στον καλλιτέχνη.
Και σαν καλλιτέχνητα πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη?
Όταν λαμβάνω ωραία μηνύματα από άτομα που ακούνε τη μουσική μου. Τότε, ενώ λίγο πριν μπορεί να είμαι στα πατώματα και να λέω «δεν αξίζει, τι κάνω στη ζωή μου, είμαι 35 χρονών, έλεος, γέρασα γι' αυτά». Με το που λάβω ένα καλό μήνυμα, δυστυχώς είμαι αυτή η τύπησα. Ανθίζω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Χαμογελάω, τύπου, λέω αξίζει τον κόπο τελικά αυτό που κάνω. Τότε κυρίως.
Ναι. Το παθαίνω κι εγώ αυτό, το καταλαβαίνω πολύ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που σου έχει μάθει μέχρι τώρα η δημιουργία?
Ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
Οκ. Okay. Είναι μια αλήθεια.
Δηλαδή όταν μπαίνεις στη διαδικασία να επικοινωνείς την τέχνη σου, γιατί μπορείς να την κάνεις και μόνη σου στο σπίτι σου και να μην την ανεβάσεις πουθενά, να μην την ακούσεις κανείς. Αλλά από τη στιγμή που την επικοινωνείς, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Σαν άτομο που δεν μου αρέσει πολύ η κριτική και προσπαθώ να την αποδεχτώ και να μην με στεναχωρεί, να μην με παίρνει από κάτω, ήταν μεγάλο μάθημα η μουσική, γιατί όντως δεν αρέσω σε όλους. Με έχουν απορρίψει αρκετοί και σε φεστιβάλ, σε αρκετά φεστιβάλ, και άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μουσική μου και το ξέρω, και it's okay.
Για τα επόμενα χρόνια τι ονειρεύεσαι, τι θέλεις?
Θα ήθελα να μην τα παρατήσω. θα ήθελα να συνεχίσω να βρίσκω χαρά σε αυτό που κάνω και να μην με πάρει από κάτω η κατάσταση που υπάρχει γύρω μας στον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα και στην indie σκηνή. Και θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να ταξιδέψω με τη μουσική μου, δηλαδή να κάνω ένα tour, να πάω και στο εξωτερικό, να πάω και στην επαρχία και να γνωρίσω κι άλλα άτομα, γιατί είμαι πάρα πολύ κλεισμένη στην Αθήνα. Δηλαδή δεν έχω πάει με τη μουσική μου, μόνο στην Κρήτη νομίζω έχω πάει. Και να ταξιδέψω τη μουσική μου και εγώ μαζί με τη μουσική μου. Αυτός είναι ο στόχος μου για τα επόμενα χρόνια.
Τέλειο, μακάρι, το εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Τώρα για το επόμενο διάστημα, τι δημιουργικά πράγματα θα έχουμε να περιμένουμε ή γενικά τι πράγματα?
Δημιουργικά, καλά τα λες. Ελπίζω να κάνω σύντομα μια παρουσίαση δίσκου. Περιμένω τώρα και τα βινίλια να έρθουν για να γίνει αυτή η παρουσίαση. Αλλά επειδή, όπως έχεις καταλάβει, είμαι ένα άτομο που έχει χίλιες διαφορετικές ιδέες και δεν θέλω να κάνω απλά πράγματα. Δυστυχώς, μακάρι.
Στην παραγωγή.
Στα απλά κρύβεται τη μαγεία, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει.
Όχι, στα πολλά απλά που συνθέτουν ένα πάρα πολύ περίπλοκο.
Σε αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα. Οπότε θέλω, ρε παιδί μου, αυτή η παρουσίαση να είναι διαφορετική. Δεν θέλω να είναι σε έναν συναυλιακό χώρο που γίνονται όλα τα live. Θέλω να είναι σε έναν διαφορετικό χώρο. Θέλω να έχει χορό, θέλω να έχει ποιήση, θέλω να έχει θέατρο. Το έχω φανταστεί κάπως. Κοστούμια. Το έχω φανταστεί πολύ μεγάλο και ακριβό. Οπότε πρέπει να χαλαρώσω λίγο, να κάνω λίγο πίσω και να σας καλέσω όλους, όλες και όλες στην παρουσίαση του δίσκου μου που ελπίζω να γίνει το αργότερο μέχρι τον Οκτώβρη. Οπότε δουλεύω πάνω σε αυτό.
Επίκειται. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κόψεις κάποια από αυτά που θέλεις, θα φαντάζεσαι, θα είναι τεράστιο.
Μια χαρά επίσης. Θα είναι και τίποτα να μην έχει, απλά εγώ ονειρεύομαι.
Και σε αυτό προσυπογράφω και εγώ. Καλώς κάνεις και έτσι να συνεχίζεις συνέχεια και να παλεύεις και να επιμένεις και, μόνο έτσι θα γίνουν πραγματάκια. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας, Ολίνα Νικολαίδου. Σε ευχαριστώ
πολύ
που ήρθες σήμερα εδώ και μας μίλησες.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και επίσης, επειδή είμαι ένα αγχώδες άτομο πάρα πολύ, να ξέρεις ότι με έκανες να νιώθω πάρα πολύ άνετα και δεν τρέμουν τα χέρια μου πρώτη φορά. Μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε στα παιδιά που μας ακούνε.
Ναι, έχεις πολύ, πολύ ωραίο περιποιημένο χέρι. Δεν αξίζει. Κανείς δεν αξίζει να κάνει το χέρι της Ολίνας Νικολαίδου να τρέμει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.